Yo, what's up guys? Balik lagi bersama kita di Berembuk by Bahadur Gezet. Oke, okay. Akhirnya kita kembali lagi setelah dari bulan Januari kan. Di mana ini?
Pasti terakhir Januari
kita,
anjing.
Terakhir kita tuh Yuli Wonka.
Oh iya cuy.
Bro ini
terus
sangat
kita
up update bro.
Ya udahlah ya. Ya begitulah hidup cuy.
Tapi ini gue punya fakta unik nih, ternyata kan kita terakhir bahas Willy Wonka dan ini gue baru sadar sih. Dan sedangkan sekarang kita bahas film yang lead actor-nya sama, men. Ya gak sih?
Si Timothée.
Iya, betul.
Shyamalan.
Iya. Jadi langsung to the point aja, seperti yang kalian tahu dari judulnya, kita hari ini bakal bahas Dune Part 2. Ini kenapa sih kita bahas Dune Part 2? Dan sebenarnya mungkin gue bisa bilang kita bakal bahas dua-duanya kali ya, cara nggak langsung gitu loh. Mungkin judulnya ntar kita tulis bahas Dune aja, Part 1 dan 2 kali ya, karena mungkin kita bakal selingin Dune Part 1 juga, gitu kan?
Iya. Okay.
Dan hari ini kita bakal bahas Dune yang Part 2. Dan berarti kan gini ya, kalau Bahadur bahas, berarti ini kan ada sesuatu nih, ya nggak sih men? Ada sesuatu nih. Ini berarti bukan.
Kan kita bahas cuma yang bagus doang sekarang, Dai. Kita gak bahas yang jelek.
Itu dia, maksud gue. Berarti kan kalau misalkan Bahadur memilih untuk membahas, berarti ini ada sesuatu yang gila nih, gitu kan. Karena gue ingat banget, waktu dulu tuh tahun lalu, kalau kalian sempet dengerin podcast kita di tahun lalu, kayak di waktu-waktu sekarang deh, kita tuh bahas RRR tiba-tiba cuy. Padahal kan gak ada hubungannya kan, tapi kan kita bahas aja gitu, gara-gara kita pengen aja kan. Terus akhirnya sekarang kita bahas Dune Part 2. Yang kebetulan juga baru keluar kan. Oke, mungkin gue brief sedikit aja soal Dune Part 2 ini. Dune ini disutradarai sama Denis Villeneuve. Kalau kalian tahu, dia sutradara yang keren banget lah. Dia udah salah satu sutradara yang paling oke. Dan menurut gue bakal jadi one of the greats kalau dia konsisten. Film-filmnya sebelumnya tuh kayak Arrival, Enemy, terus what is it, Sicario. Film-filmnya bagus banget dah. Blade Runner. Dan dia juga, dan akhirnya setelah Blade Runner, dia tuh memilih untuk mengadaptasikan film Dune ini yang dari novel, yang alias Star Wars itu terinspirasi dari Dune cuy. Ya kan, lo tau kan? Jadi itu si George Lucas buat Star Wars yang tahun 1970-an itu tuh dari Dune, dari novelnya Dune.
Wait, demi apa sih? Jadi Dune tuh keluar duluan sebelum Star
Dune
Wars?
Dune itu novel dulu bro, novel dulu. Nah si George langsung baca Dune kan. Nah Dune itu tuh jadi salah satu apa ya, mood board ya lah untuk buat Star Wars cuy. Makanya kalau perhatiin kan, Tatooine sama si siapa nih, sama si Arrakis kan, mirip banget kan.
Iya, gue tahu Dune novel, tapi gue baru tahu ternyata dia keluar dulu sebelum Star Wars.
Sebelum Star Wars cuy. Jadi menurut gue sangat unik dan lucu gini kan. Jadi kan Star Wars film itu terinspirasi dari Dune novel kan, ya nggak sih? Tapi kan yang pertama kali memvisualkan Dune itu kan dari Star Wars, ngerti nggak sih? Jadi ya, akhirnya si ditaruh di layar tuh kan si George Lucas kan. Nah jadinya lucunya, si Denis Villeneuve itu minta izinnya ke kedua orang, minta izinnya ke penulisnya Dune sama minta izin ke George Lucas untuk meminjam visual. Jadi gokil kan sebenarnya. Jadi sebenarnya ya gue bisa bilang Dune ini tuh gue bisa bilang ya tapi beda sih target pasarnya, tapi maksud gue bisa
tapi
dipikir-pikir jadi kayak Star Wars gitu.
Jujur ya, pas gue nonton kan biasa gue kalau nonton film apa gue bikin ya ada catatan dikit ya. Di sini gue cuma nulis Dune the new Star Wars tanda tanya gitu doang cuy. Karena bro legit ini tuh yang harusnya Star Wars kayak impikan untuk bisa jadi nggak sih, kayak Star Wars episode 7, 8, 9 especially harusnya tuh kayak gini.
Iya bener kayak, tapi kan
soalnya kan
gimana,
kenapa
lu
ya kan basicnya Star Wars tuh kayak space opera kan, kayak ada drama, ada action, ada romance-nya, ada komedi. Sedangkan Star Wars sekarang tuh isinya cuma kayak action, tembak-tembakan doang cuy. Ya kan, dan harusnya tuh ini yang kayak gue sebagai fans ber Star Wars, kayak ini yang gue pengen lihat di Star Wars gitu anjir. Dramanya, ada action-nya, semua sinematografinya bagus banget, kayak anjir bro.
Bener-bener, tapi balik lagi gini kan, masalahnya kan kalau lu pikir-pikir, kalau misalkan kita berharap Star Wars kayak gini, tapi menurut gue mereka emang mirip sih visual, plot, dan segala apa gadget elektronik kayak meka-mekanya itu loh, apa sih sebutannya kalau bahasa, ya itulah kayak alat beratnya itu loh, kayak pesawat-pesawat, desain-desain interiornya itu tuh ya emang mirip, tapi maksudnya gue pikir, gue balik lagi, ini tuh target pasarnya beda sih gue mikirnya. Maksudnya tone-nya beda.
Kenapa?
Karena balik lagi si Lucas kan, emang si Dune ini, si Lucas, George Lucas terinspirasi dari Dune kan. Tapi maksudnya si George Lucas itu memang sebenarnya tujuannya Star Wars itu jadi film yang heartwarming dan yang kayak ada quirky-quirkinya gitu loh. Ngerti gak sih?
Nah, itu dia, justru itu yang gue dapetin di Dune 2 cuy.
Nah iya, jadi maksud gue gini, mereka itu menurut gue ya, Star Wars itu udah sempat peak gitu loh, ngerti gak sih maksud gue? Jadi kita, kalau misalkan contoh, misalkan tadi harapan lu 789 tuh kayak Dune. Ya menurut gue itu identitas Star Wars-nya hilang, ngerti gak? Mereka tuh punya identitas masing-masing gitu maksud gue.
Kenapa? Kenapa identitas Star Wars-nya hilang menurut lu?
Lah karena balik lagi, kalau lu pikir-pikir kan menurut gue pribadi ya, dan menurut semua orang lah, ini no debat lah. Peak Star Wars kan ya original trilogi kan, yang baik waktu zamannya A New Hope, Empire sama si Return of the Jedi itu kan peaknya kan. Nah sedangkan kalau lu pikir-pikir dengan peaknya Star Wars dan peaknya Dune kan, Dune sekarang juga trilogi. Sedangkan tone-nya tuh udah beda, Wood, ngerti gak sih lu? Coba lu bayangin, misalkan nih Dune ada 4, 5, 6, terus tiba-tiba Dune itu udah rubah haluan jadi kayak Star Wars quirky-quirky gitu. Terus Star Wars yang udah kayak heartwarming quirky gitu, terus tiba-tiba dia 4, mungkin 7, 8, 9 jadi kayak begini. Itu tuh menurut gue beda identitas menurut gue. Jadi mereka tuh punya, apa ya, punya penilaian sendiri gitu loh. Jadi memang gak bisa disamain sih. Kayak mereka tuh beda aja gitu. Menurut gue.
Menurut gue justru identitasnya sama cuy. Justru ya. Justru menurut gue identitasnya sama persis aja. Kayak basically, kan basically Star Wars space opera kan. Yang banyak ya semua orang ngomong ya basically itu Dune gak sih kayak apa ya heavier the dialogue kayak apalagi Star Wars yang pertama kayak actionnya apa sih anjir main lightsabernya kayak nggak jelas sedangkan yang 789 justru identitasnya berubah banget jadi kayak film Marvel film superhero dan sedangkan yang gue pinginkan sebagai film Star Wars ya itu ada sense of drama gitu loh apalagi di film Dune ini yang bisa kita buat rasain apalagi yang gue suka banget romance Zendaya sama si siapa Timothy Chalamet ini kan kayak di mana ada tensi itu gue ngerasain kayak love story-nya Han sama Princess Leia cuy kayak mereka harusnya barengan nggak ya tapi environment-nya semua beda nggak mendukung kayak itu nggak ada suspense yang gue rasain di Star Wars 789 tapi gue rasain di Dune ini makanya gue merasa kayak Dune ini harusnya jadi Star Wars 789 harus kayak gini cuy
ngerti. Oh berarti gue nangkapnya beda ya maksudnya lu ya ibaratnya kalau misalkan harusnya Star Wars tuh kayak gini, ngerti gak sih?
Nah, iya gitu maksud gue.
Nah, kalau gue enggak, gue mikirnya beda lagi. Kalau gue enggak mikir, gue enggak pengen Star Wars kayak gini. Gue pengen Star Wars kayak Star Wars aja udah. Gue pengennya gue pengennya Dune ini jadi trendsetternya gitu.
Oh, iya enggak, maksud gue tuh Star Wars tuh seharusnya tuh kayak Dune, seharusnya. Tapi kan dia udah fucked up kan. Ya udah makanya menurut gue Dune tuh yang bakal nge-replace Star Wars di kriteria untuk space opera sci-fi ini lah menurut gue.
Kayak standarnya gitu kan maksud gue.
Yes, iya.
Yeah. Okay,
jadi standarnya sekarang udah bukan Star Wars lagi menurut gue, udah Dune.
Apa menurut, ini gue kasih pertanyaan yang unik lagi. Apakah sebenarnya udah ada film lagi sci-fi yang ngalahin Star Wars sebagai standar sebelum Dune? Menurut lu ada gak?
Star Trek menurut gue jujur.
Star Trek ngalahin menurut lu?
Iya, Star Trek yang baru, jujur ya.
Ya Star Treknya J.J. Abrams kan?
J.J. Abrams yang
dibanding sama George Lucas yang original trilogi lu menurut lu ngalahin?
Ini bandingnya George Lucas nggak, apa yang 789?
Bandingnya yang paling bagus dong, berarti kan versi paling bagus dari setiap franchise kan maksud gua.
Enggak lah, belum ada bro.
Sebelum Dune belum ada?
Belum ada menurut gua, emang apa?
Nah makanya gua juga mikirnya kagak ada kan, tapi kayak ngerti gak sih ada satu film yang menurut gue mungkin kita lupa atau kita gak sadar emang menurut gue udah hampir nyentuh itu tapi kayak gak selevel Dune gitu populernya apa ya? Ada gak sih?
Menurut gue yang sci-fi beneran jadi franchise segede itu ya segede Star Wars menurut gue gak ada, belum ada.
Iya apa gue kelewat kayak, ya?
Mungkin ada ya? Yang mendekat mungkin ada yang mendekati tapi bukan di space Lord of the Rings sih.
Oh ngerti, ya, kalau kayak gitu mah kita bandinginnya emang MCU gak sih? MCU gede banget cuy.
Ya tapi gak ada yang franchise segede itu ya sampai orang nunggu bertahun-tahun untuk nungguin episode 789. Belum ada cuy.
Iya. Bener. Oke. Lanjut nih soal apa backgroundnya. Ibaratnya sebenarnya kan ini asumsi gue aja ya, harusnya sih iya. Kayaknya Dune part 1 dan part 2 itu syutingnya barengan gak sih? Maksudnya dihabisin dulu, baru maksudnya dipotong-potong, jadi gak tahu ya. Itu asumsi gue aja. Jadi maksudnya gue pengennya ngebahas nih film tuh kayak satu part aja, ngerti gak sih? Jadi kayak emang ini nyambung. Abisan kan, apa namanya? Kejadian di Dune part 2 itu benar-benar langsung jebret dari Dune 1 gitu.
Iya benar.
Mungkin gue nge-brief aja soal cerita, karena menurut gue ceritanya ya simple sih sebenarnya. Tapi yang buat menarik tuh cara mereka nge... apa ya, nge-package-nya dan ngasih ke visualnya. Betul. Sih. Jadi sesimpel, ada satu orang namanya Paul Atreides. Nah, dia itu dipercaya dari berbagai ramalan gitu, di angkasa sana lah. Dari berbagai kepercayaan keluarga, dia itu bakal jadi mesayah lah gitu lah, yang ngepimpin, memimpin nih dunia ini gitu. Jadi si Paul Atreides ini tuh dipercaya bakal the chosen one. Mirip banget kayak Anakin kan, Anakin Skywalker kan. Jadi Dune ini menceritakan perjalanannya si Paul Atreides ini waktu dia tuh masih kayak ibaratnya gue bisa bilang kayak dia tuh masih belum menemukan jati dirinya gitu loh. Jadi akhirnya banyak kayak trial and tribulation gitu kan. Jadinya sebelum dia mempersiapkan dia menjadi seorang mesia yang dipilih-pilih itu gitu. Kurang lebih gitu sih. Dan maksudnya di selingan itu ya ada action. Dan di sana dia ketemu sama orang Fremen yang alias orang pasir yang bakal ngenuntun dia untuk nemuin apa jati dirinya itu sebagai the chosen one, itu yang bakal nyatuin segala planet dan suku itulah. Ya kurang lebih gitu sih. Jadi Dune 1 itu ngeceritain dia masih kayak origin story-nya plek-plekan, dan di Dune 2 itu kurang lebih gue bisa bilang hampir ke konklusi. Jadi Dune 2 itu kayak discovery-nya gitu, karena kan endingnya kan Dune 2 itu rada gantung kan. Ya gak sih?
Setuju.
Tapi Dune 2 itu full of tease untuk film lanjutannya. Nanti katanya kan Dune Messiah ya kan, seingat gue. Atau Dune Part 3 lah sebutannya, gue ngerti. Tapi intinya film ini belum selesai. Jadi ini masih dua part yang kita jelaskan. Ya kurang lebih gitu sih. Film ini menurut gue bagus banget dua-duanya. Ini langsung aja ya, langsung nge-flow aja. Jujur, gue ingat banget Dune itu rilis tahun 2021 kan. Dan dimana itu masih COVID cuy. Gue inget banget, jadi kayak itu rilis di bioskop. Dan seinget gue, si Dune ini tuh rilisnya tuh barengan sama Eternal, seinget gue. Eternal Marvel itu loh, si Chloe, siapa sih?
Best MCU film.
Iya, bener kan. Terus akhirnya, pokoknya di bulan itu seinget gue crowded deh filmnya itu. Si Dune ini salah satu yang kayak keselip gitu. Dan di tahun itu gue gak nonton Dune, gue nontonnya malah kayak Eternals dan lain-lain kan. Jadi gue rada kelewat untuk nonton Dune di tahun 2021. Di tahun 2022 waktu Dune udah rilis di home media, di Blu-ray atau apapun itu, gue juga gak nonton, jadi kelewat lagi. Di tahun 2023 juga gak nonton Dune lagi kan. Maksudnya gak ada tertarik kan. Tapi waktu gue tahu Dune part 2 keluar di tahun ini, dan gue tahu kalau Dune ini emang katanya bagus kan, akhirnya gue memilih untuk nonton Dune. Dan kebetulan Dune itu ada di HBO Go, dan gue langganan HBO Go kan. Yaudahlah, sebelum gue nonton di Dune part 2, gue nonton dulu Dune part 1 kan. Dan jujur gue terkaget-kaget. Gue suka banget sih akan Dune 1. Maksudnya Dune 1 tuh kayak Batman Begins cuy. Beneran dah. Gue merasa itu sih. Karena gak ada, jujurnya gak ada kejadian apa-apa cuy. Kayak lo nonton tuh sebatas ini kualitas aja.
Beneran. Maksudnya, introduction doang gak sih? Kayak
yaudah. Pure gak ada kejadian apa-apa. Bener-bener kayak meskipun kayak emang ada perang-perang segala macam. Tapi kalau lo pikir-pikir, Dune 1 tuh bener-bener kagak ngapa-ngapain cuy. Dan gue, coba lo pikirin. Lo nonton Dune 1 tahun 2021 as a fan gitu ya. Dan lo nungguin 3 tahun. Ngerti gak sih lo? Gue gila sih jujur aja, karena gue merasa gue gak nunggu. Karena gue nonton Dune ini Februari kemarin. Baru banget nonton Februari dan udah dapet jawabannya bulan Maret kan langsung. Jadi otakku masih fresh gitu kan. Dan lucunya lagi tuh gini. Nah ini gue mungkin gara-gara tidak terlalu apa ya, tidak terlalu memperhatikan sebuah informasi ya. Jadi gue ini serada salah nih, gue rada teledor sih. Jadi gini kan, jadi waktu gue nonton Dune 1, gue cek di bioskop. Di Dune, ternyata minggu depan tuh udah ada film Dune, udah tayang. Nah, di kepala gue itu Dune 2 cuy, di kepala gue. Oh, Dune 2 udah rilis nih, pas banget nih. Gue nonton Dune 2, hamin seminggu Dune 1 kan. Gue udah pesen tiket IMAX, pas gue duduk, itu dia nangin Dune 1 cuy.
Goblok.
Beneran, jadi waktu gue nonton, hah, ini kayak gue udah pernah lihat deh. Apakah ini scene, maksudnya ada introduction dulu, gara-gara Dune itu waktu COVID kan, jadi gak ada yang nonton, jadi emang ada pengenalan dulu. Terus gue mikir-mikir, loh, udah setengah jam, sama. Terus akhirnya gue buka HP gue waktu di bioskop, jadi kayak gue tutupin pakai baju gue. Pas gue cek, ternyata tuh Dune 1 cuy. Gila, gue gak... Jadi gue nonton Dune 1 tuh 3 kali cuy, di bulan Februari cuy.
Berarti Dune 1 rilis di Indo?
Rilis lagi di Indonesia, rilis lagi di IMAX. Makanya gue... Nah, tapi itu dia, gue rada bersyukur juga sih, meskipun gue rada kesel. Ngapain gue spending lagi buat nonton Dune 1, yang dimana gue udah spending buat langganan HBO gue kan. Tapi gue gak masalah, karena gue nonton IMAX kan, jadi kayak experience-nya beda. Apalagi kan kalau pikir-pikir ini salah satu nilai plusnya, skornya kan Hans Zimmer kan. Itu becek banget cuy. Masalahnya kalau nonton di IMAX, itu becek banget, dan lu kayak layarnya kan full kan. Jadi gue meskipun gue kayak rada bete, anjur ini gue nonton Dune 1 lagi untuk ketiga kalinya gitu kan. Ternyata gue gak masalah, karena gue dapet experience yang gue gak dapet di tahun 2021 ini, dapet gitu akhirnya. Terus akhirnya Dune 2 keluar, bulan ini, Maret ya? Februari atau Maret ya? Iya Maret, awal Maret. Dan jujur, Dune 2 ini ada salah satu film yang kayak ngebuat gue, lu pernah gini gak sih kayak ada kiasan yang kayak lu abis kelar nonton, lu kayak ngomong, nah ini baru namanya film kayak gini nih. Ngerti gak sih lu kayak gitu?
Gue abis nonton gue kayak mikir, anjing, kayak gue harus kemana cuy abis ini, kayak gue nonton film yang peak bro. Kayak
anjing, bener.
Mau nonton ini, apa lagi gak?
Bener guys, ini kita bener-bener gak lebay. Kita bukan jadi orang yang kayak lebay banget. Ingat gak sih kita sempet kayak ngekritik orang-orang yang kayak lebay nonton film NKCTHI 11/10 apalah itu 11/10, semuanya 11/10. Tapi jujur film ini tuh segila itu, dan menurut gue layak untuk dilebayin sih. Menurut gue, karena menurut gue film ini menemukan balance. Lu bisa kasih substance dan art dengan budget Hollywood dan epic cuy. Ngerti gak sih? Kayak kadang-kadang kita berpikir ya, aduh kalau mau nonton film Hollywood, kita nonton film yang jelek pasti kan kayak ceritanya, tapi kita buat seru-seruan aja, mungkin kita nonton MCU atau nonton kayak Fast and the Furious gitu kan. Terus kalau kita mau nonton film yang kayak rada berat, nonton A24 lah, ngerti gak sih lu? Tapi si Dune ini tuh digabung cuy, jadi ini substance dan budget CGI semuanya tuh lengkap di sini cuy, jadi lu dapet semua, gila ini menurut gua.
Bener sih pak, bener banget. Dan apa ya, kayak semuanya nge-flow aja gitu aja. Kayak oke, perbandingan Dune 1 dan Dune 2 ya, jujur di Dune 1 gue masih ngerasa slow banget cuy. Kayak yang bilang kan emang nothing happens. Kalo di Dune 2 ekspektasi gue ini bakal kayak Dune 1, gak tertang, enggak cuy. Kayak bener-bener semuanya ya udah nge-flow aja cuy. Indah cuy, legit indah,
bener-bener indah semuanya bener guys, bener-bener sound, CGI, cinematography, dialog, writing, terus kayak artnya. Gila ini menurut gue. Ini tuh bener-bener kayak peak cinema sih. Kayak gue udah lama banget, gue terakhir nonton film yang kayak gue berpikir, anjir ini gila banget, kok bisa kayak gini ya? Maksudnya ini kayak lengkap semua gitu. Gila menurut gue. Apa ya? Yang terakhir lu kayak gini apa? Nonton apa?
Everything Everywhere All At Once.
Oh lu segitunya lu ya? Itu impactnya ya?
Kok jujur gue se-impact itu aja. Tapi enggak.
Gue apa ya? Gue kayak The Batman deh. Tapi The Batman juga beda impact-nya. Gue inget kan, gue nonton The Batman tuh di IMAX juga. Mungkin bias kan, karena gue fans Batman. Tapi maksud gue, ini tuh beda cuy, beneran beda. Ini tuh kayak
gua, gila lah. Gue satisfaction-nya kayak, apa ya, levelnya beda aja anjing. Tapi, apa ya cuy ya? Jujur tapi, gue kan biasa kalau nonton gitu kan, gue bisa kayak nitpick segala macem gitu kan. Kayak, gue suka sini ini segala macam, soalnya gue bener-bener gak bisa sih di sini. Gue kayak udahlah, gue enjoy aja lah anjing.
Iya bener-bener. Gila menurut gue. Masalahnya kalau dipikir-pikir dari aspek lain ya, maksudnya kalau kita narik-narik, ini dari cast-nya aja ini udah gila sih. Ini tuh kayak all star gitu loh. Dan apa namanya, mereka kan nge-tease ada Anya Taylor-Joy kan. Ya yeah, basically mereka monopoli semua aktor muda yang ada di dunia ini, ngerti gak sih? Dan itu menurut gue jenius, karena maksud gue dia pengen ngenalin ini franchise baru yang pasti di mana pertama kali lu ngenalin, orang-orang pasti ngecap, ah nih ngikutin Star Wars, nih ngikutin Star Wars gitu. Tapi mereka malah excel untuk ngelebihin Star Wars dan menggunakan aktor-aktor muda dan well known ini, tuh menurut gue sangat jenius sih menurut gue ya, untuk bisa ngegayat orang-orang muda gitu loh. Gila sih menurut gue, beneran gila.
Ngomongin aktor yang paling stand out menurut gue, Batista cuy. Jadi gue gak nyangka cuy, Batista bisa acting anjir. Legit, best wrestler to actor cuy.
Bener bro, asli bro, gila nih film sih. Masanya gini guys, kayak mungkin dari tadi kita gak bahas secara rapih gitu ya, gimana-gimananya, tapi ya balik lagi, karena kita sebagai enjoyer aja sih. Gue mikir kita kan balik lagi, ini kan Bahadur Berembuk ini kita ciptakan untuk jadi tempat ngobrol aja kan. Dan ini tuh film ini tuh yang dimana ngingetin lu lagi, inilah kenapa alasan kita jadi fans film gitu loh. Ini tuh selevel sama kayak Piala Dunia 2022 cuy, finalnya cuy. Argentina lawan si Prancis cuy. Yang kayak lu ngingetin, oh nih karena alasan gue suka sepak bola nih. Kayak gitu, selevel itu cuy, ini peak cinema menurut gue. Gila sih.
Tapi jujur ya sih Pak, dari skori sinematografinya indah semua cuy. Kayak apa ya? Kayak lu ngerti gak sih? Gua tahu ya ini gua doang apa enggak. Kayak gua ngerasa film semakin advance teknologi, film tuh terlalu HD in a sense. Ngerti gak sih?
Iya, 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 ngerti
gue. Kayak terlalu clear, jadi lu gak bisa ngerasa lu nonton film anjir.
Iya, iya.
Nah sedangkan kalau di film ini lu masih ngeliat grainy dari sinematografinya, terus dari setnya masih kerasa beneran gue nonton film nih anjir.
Iya.
Itu yang menurut gue feeling yang jarang gitu, filmmaker bisa translate ke audience pada zaman sekarang. Iya.
Bener.
Kayak dulu nonton film Marvel segalanya kayak ya udah gitu-gitu doang anjir.
Iya, bener-bener.
Dan wah, didukung dengan scoringnya.
Gila, bener. Terus
landscape, set, dekor semuanya, acting, chemistry, wah, jauh bro.
Iya, bener. Dan gue mungkin kurang lebih ya, kayak momen kayak mangap gitu ya di film ini tuh mungkin 10 kali lebih. Dan ada satu momen yang, dua momen malah yang buat gue merinding sih. Satu momen itu yang ketika si Paul itu berlatih untuk menunggangi si Sai Hulud. Gue merinding banget coy. Entah kenapa scene itu tuh menurut gue powerful banget sih men. Kayak scoringnya kayak geramnya itu loh. Itu entah kenapa scene itu sangat well executed dari, masalah ini kan gak acting ya, itu kan, itu maksudnya bagian itu tuh bukan acting yang ekspresi, kayak cuma acting gerak aja kan. Yang jadi apa ya, tombak utamanya tuh CGI-nya sama scoringnya cuy. Tapi itu menurut gue gila bro, menurut gue scene yang dia ngelatih untuk naik si ulat itu tuh gila banget menurut gue. Dan itu buat gue merinding sih, dari scoringnya doang ya. Mungkin itu ada faktor gue nonton di IMAX juga kan. Tapi yang kedua ini soal acting dan soal latarnya itu loh. Yang kedua tuh ketika si Paul itu berpidato yang udah sampai di selatan itu loh.
Wah,
becek bro. Masalah itu kan itu orang tuh banyak banget kan, ribuan orang. Terus kayak dia datang. Gua enggak tahu ya, gua tuh punya satisfaction yang ketika di mana ada satu scene yang melibatkan banyak orang. Gua suka banget scene melibatkan itu, menurut gua jadi kayak epic gitu loh, kayak gila, ini kayak kita tuh mau perang beneran. Kayak lu lagi dengerin orang khotbah gitu loh. Ngerti? Dan akhirnya dari acting-nya si Timothy, terus kayak segala macamnya, dan menurut gua kedua scene itu tuh membuat gua merinding banget sih, jujur aja. Gokil sih,
Bang. Sih, Pak. Pas dia call out orang-orang kayak nenek lu kan dosanya gini. Lu gitu, wah.
Iya, benar-benar. Terus gak ada lu semua, gak ada yang bisa ngalahin gua. Cuma gua yang bisa nuntun lu. Wah, gokil sih. Terus semua orang kayak lisan al gaib. Wah. Dan ini gila sih menurut gua. Dan itu cuma segelintir dari banyak banget scene yang bagus gitu loh. Gila sih. Gua merasa ini peak cinema sih. Menurut gua ini bukan jadi benchmark film sci-fi space doang. Ini tuh jadi benchmark film cuy. Semua film menurut gua.
Fuck man.
Gila bro. Itu tuh kayak ibaratnya gini, lu tahu misal lu ngerti gak sih, kayak lu seorang, gue asumsikan aja ya, ini gue pakai perumpamaan aja. Contoh misalkan nih kayak si MCU lah. MCU memang ada saatnya mereka bagus kan, ada peak MCU, tapi sekarang kan di kayak blend gak jelas gitu kan. Mereka budget ratusan miliar million dollars gitu, tapi mereka gak tahu kayak gue nih, kayak ibaratnya kayak lu punya rumah nih, rumah gede mansion gitu, tapi lu cuma isi satu ruangan gitu loh, ngerti gak sih? Sedangkan rumah lu kosong, gak ada yang debuan gitu loh. Sedangkan lu si Duni ini tuh kayak rumah lu gede, lu dan lu tahu cara makainya gimana gitu loh. Dan itu menurut gue gila sih. Gokil menurut gue.
Setuju banget. Iya sih bener sih, mereka utilize semuanya oke banget sih anjir. Dan dari castingnya sih cuy, castingnya mantap banget. Kayak selama ini kan Timothée Chalamet selalu dilihat kayak sebagai orang yang quirky, lucu-lucu, kayak filmnya apa, Call Me By Your Name anjir.
Iya sih, film gay itu kan.
Iya. Terus sekarang dia jadi kayak basically kayak action hero gak sih cuy?
Iya bro.
Nyangka.
Gila, gila, bener-bener gila. Dan apa namanya, menurut gue ini aduh, ini hot take sih.
Apa sih?
Ini harusnya dapat reception lebih besar daripada Oppenheimer cuy, menurut gue. Kayak, ya mungkin gara-gara Nolan kali ya. Nolan punya nama gitu kan. Maksudnya Denis Villeneuve punya nama benar, tapi kan maksudnya lebih kayak yang geek aja kan. Si ini dia tuh belum nembus ke pasar mainstream yang gimana-gimana. Mungkin dengan film ini one day kan dia bakal nembus itu. Tapi maksudnya tuh harusnya tuh orang tuh lebih gila, lebih hype, lebih apapun itu, lebih ekstra tuh saya suka film ini cuy. Karena Oppenheimer tuh oke menurut gua. Tapi kayak menurut gua kurang epic ya menurut gua ya.
Tapi basically mereka dua tipe film yang berbeda gak sih? Kalau Oppenheimer kan emang Nolan dia dia tuh bikin film bukan, kalau menurut gue ya, bukan buat dinikmati cuy. Emang buat mikir, kayak nunjukin dia pinter ya.
Oh. Ngerti gak sih? ngerti kayak, ngerti.
Purpose filmnya beda gitu kayak. Jadi menurut gue untuk reception, maksudnya dari publik ya, public in general, orang awam, menurut gue Dune bakal lebih gede daripada Oppenheimer sih, jujur.
Iya.
Tapi kalau mungkin as kayak dapat award, kayak dapat Oscar segala macam, menurut gue nggak bakal sebanyak Oppenheimer.
Iya.
In a sense, karena Oppenheimer ya balik lagi itu kayak film, ya itu basically bisa dibilang low key borderan art house nggak sih, soalnya timeline yang muter-muter segala macam.
Iya.
Godfather-nya masuknya di US sebagai art house aja, kayak Oppenheimer nggak menutup kemungkinan gitu. Jadi kayak itu sih emang different types.
Itu dia, maksudnya film itu ngingetin lagi sih, karena balik lagi ya, kita kan nonton film itu untuk di entertain kan. Ngerti gak sih? Tapi benar, maksudnya orang, contoh misalkan orang nonton Fast and the Furious deh. Ya mereka datang dengan kepala kosong cuy. Aduh gue pernah cuma nonton biar gue seru-seruan aja gitu kan.
Iya.
Ngerti gak sih? Kayak, ya emang tujuan film tuh untuk seru-seruan. Tapi kan kalau misalkan lu pikir-pikir, lu sebagai film, maksudnya sebagai film geek lah, yang lu tahu film jelek atau enggak. Ini kita gak buat standar ya guys ya, maksud gue, kalau misalkan lu punya selera masing-masing. Tapi maksud gue, film ini tuh, balik lagi yang gue bisa bilang, ketika lu nemuin formula untuk mengumpulkan masyarakat yang suka nonton film entertainment, dan masyarakat yang anak skena, sok-sokan nonton yang, iya, sok-sokan nonton movie, padahal juga kagak paham kan. Ngerti gak sih lu kayak orang-orang kayak gitu? Dan dikumpulin jadi satu kursi itu menurut gua gila sih. Dan itu harusnya film kayak gini men. Kan balik lagi kan, demokrasi men asli. Jadi kayak, mereka bisa ngebalance itu dan eksekusinya beda. Tapi jujur ya, gua masih ada satu orang lagi, jadi ini kira balik lagi ya. Film kan ngomongin selera. Dan kebetulan banyak orang yang memang memilih untuk nggak mau belajar gitu loh, nggak mau belajar untuk mencoba film dari zona nyamannya gitu. Tapi beberapa teman gue ada yang bener-bener kasual, sekasual itu. Dan dia bilang ke gue, ngantuk cuy.
Nonton Dune?
Iya, Dune 2.
Tapi jujur ya cuy, kan gue nonton sama cewek gue kan. Dia juga bilang awalnya ngantuk cuy.
Nah itu maksud gue.
Sedangkan gue udah kayak, dari pertama gue udah kayak, anjing, gue udah invested gitu.
Nah, itu dia. Berarti kan, kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya kalau kita ngomongin penyimbangan, itu tuh gak ada habisnya kan, ya gak sih? Pasti ada aja orang aja yang mungkin ngantuk. Pasti ada aja orang yang gak mau dengerin dialog. Ngerti gak sih lu yang kayak pengennya dar-dar klimaks gitu loh. Jadi sebenarnya gini guys, jadi gue percaya, lu kayak lu pernah bilang gini Wud, yang soal statement selera. Lu nggak bisa bilang, lu nggak bisa bilang film jelek itu, lu nggak bisa, kadang-kadang ada orang kan nggak mau bilang film itu jelek atau bagus, semua itu tergantung selera gitu. Terus lu perumpain sama makanan, kalau makanannya belum mateng, ya nggak sih kayak gitu loh. Tapi ternyata kenyataannya Wud, banyak orang yang pengen, yang suka makanan mentah cuy. Seriusan cuy, dan itu dia problemnya di dunia ini cuy, udah nggak ada motif lagi sekarang, motifnya udah aneh.
Terlalu skena bro orang-orang sekarang.
Nah itu dia maksud gue, jadi sebenarnya kan menurut gue, maksud gue pribadi ya, untuk kita menikmati sebuah karya, bentuknya apapun itu ya, musik, buku, puisi, film, kita tuh harus ada di mana, yang di mana kita harus mau maksa diri untuk paham, ngerti gak sih? Gitu loh, jadi menurut gue film ini tuh gak bakal, impactnya gak bakal segede itu ke orang-orang kasual yang kasual banget ya. dibanding film agak lain contoh. Ngerti gak sih maksud gue?
tapi betul, menurut lu Oppenheimer punya, ini kan tadi lu ngebayangin sama Oppenheimer kan soalnya. Oppenheimer punya impact segede itu gak buat orang-orang kasual?
Enggak
kan?
Sama sekali
enggak. Ngantuk-ngantuk juga kan udah.
Justru Oppenheimer katanya, ada salah temen gue, dia bilang film paling ngantuk yang pernah gue tonton, dan gue bingung kenapa ini ada film ini bagus. Jadi gini sih, harus belajar sih kalau menurut gue. Kadang-kadang kan kita mungkin ada orang, beberapa orang komplain kan, film ini kok banyak banget, film mah kalau ngomong doang ngapain ditonton, ngerti gak sih kayak. Sedangkan menurut gue, ya lu list manapun deh, top 10 dari sumber manapun, pasti itu top 10 best movie of all time. 80% ngomong, cuy.
Ya gak salah sih, anjing.
Itu ya, dia.
Ya kalau gak mau ngomong, ngapain? Tapi berantem semua.
Lah ya itu dia. Kan masalahnya, makanya kan ternyata dari, misalnya mungkin ya, sutradaranya, siapa namanya, Universal, si yang punya Fast and the Furious. Oh ternyata masyarakat tuh sukanya berantem-berantem doang ya. Ya udah, jadi makanya Fast and the Furious berapa tuh dari yang 8 ke atas tuh gak jelas semua kan. Maksudnya kayak over the top yang dimaksimalin gitu loh. Ya mungkin target pasarnya memang yang begitu maksud gue.
Iya itu menurut lo ada ini gak ya? Mungkin ada shifting dari perkembangan zaman juga. Ngerti gak sih? Belajar dan teknologi kayak karena kalau zaman dulu kayak lu nonton film kayak Citizen Kane segala macam, filmnya Hitchcock. Ya gak Hitchcock juga sih pokoknya. Ya pokoknya film-film jadul lah. Tapi kan banyak kan heavy on dialogue kan. Tapi sekarang ya banyak yang action, banyak ledak-ledakan segala macam. Menurut tuh kayak efeknya mungkin karena orang udah males, in a sense kayak orang gak punya attention span yang sebagus orang zaman dulu. Ngerti gak sih?
Bener, kayak itu
lu,
setuju.
Contohnya, setuju contoh sekarang orang main TikTok. Lu main TikTok kayaknya lu gak bisa fokus ke satu klip cuy. Bisa ada dua klip.
Bener.
Yang Subway Surfer itu. Ya menurut lu itu ngefek gak ya? Orang makanya gak demen lagi apa film-film yang heavy on dialogue. Karena mereka udah gak bisa nangkep cuy.
Iya, bener.
Mereka udah gak bisa fokus. Dan itu juga efek dari teknologi, basically. Dan media, anjir.
Bener. Dan jujur, gue rada ini sih. Gue bukan ngejudge ya. Tapi sedikit ngejudge lah, gak apa-apa. Paksa aja, bodo amat. Lu kalau trigger ke bodo amat. Tapi menurut gue, kalau misalkan lu jadi orang yang seperti itu ya, maksudnya teman-teman mungkin ada yang kayak attention span-nya kurang dan lu nggak bisa fokus sama satu hal, lu harus cepet-cepet bertobat sih menurut gue.
Bangsat.
Seriusan, menurut gue ya coy, karena kalau lu kayak gitu terus, nggak bakal ada satu hal yang bisa ngefokusin lu gitu loh, ngerti nggak sih lu? Jadi sebenarnya nggak ada hal yang, jadi ibaratnya lu cuma kayak pengen apa ya? Gue bisa bilang kayak hal yang cuma sementara aja gitu loh, kayak ngerti nggak sih lu? Pengennya zat. Dan menurut gue, itu sangat sedih sih kalau dipikir-pikir ya.
Tapi, kata gue emang zaman coy, kayak kita coba balik lagi ya, lebih jauh. Orang dulu baca buku doang kan. Terus mereka bikin film. Akhirnya udah nonton doang tuh. Karena attention span lu lebih fokus baca buku kan daripada film kan. Terus makanya sekarang orang udah gak mau nonton film yang bener-bener banyak dialog, gak mau nonton film. Nontonnya apa? TikTok aja yang kayak cuma satu menit atau berapa, kayak makanya cuy kayak lama-lama udah susah bro.
Dan masalah sedihnya tuh ya gue bisa bilang ya sebagian besar orang tuh kayak begitu sekarang, maksudnya apalagi yang seumuran kita kan yang masih 20 kecil ini, yang masih sangat muda ini, kayak sedih sih. Dan lu bayangin bocah-bocil yang anak SD yang sekarang dari lahir aja udah pengen TikTok, ngerti gak sih lu? Dan itu rada menyedihkan sih kalau dipikir-pikir. Ya mungkin sebenarnya gap antar generasi itu di setiap generasi pasti ada kan. Ya gak sih? Mau di generasi kapan pasti juga yang generasi sebelumnya rada komplain akan hal ini hal itu. Tapi kayak ini menurut gue ini beda case deh. Karena beneran, menurut gue ini bukan buat orang lain ya. Maksudnya gue pribadi kan gak main TikTok kan. Gue juga gak main TikTok sama sekali kan. Tapi sih simpel Instagram deh. Yang ibaratnya kata gak se adiktif TikTok gitu. Maksudnya dalam segi algoritmenya. Itu jujur ngefek ke ini attention span juga. Makanya kadang-kadang kalau gue rada kesel banget kalau misalkan orang di bioskop tuh buka HP cuy.
Betul. Ini mungkin gue berpikiran mungkin kenapa kayak lu nyadar nggak sih kayak sekarang banyak banget film musikal cuy. Kayak contohnya Wonka, Barbie. Terus apa yang baru kemarin lagi gue lupa. Mungkin karena jadi karena orang udah nggak bisa pay attention too much to dialog, jadi mereka ya udah bikin dibikin jadi lagu aja anjir.
Enggak, justru kalau orang-orang yang nggak suka dialog bener-bener, mereka tuh malah justru anti film musikal, coy. Iya bro, seriusan gue punya teman yang bener-bener pure NPC kasual gitu, coy. Ini cewek cowok ya guys, ini nggak ada gender-genderan, ini cewek cowok dua-duanya sama aja, cuy. Seriusan bener-bener se-purely yang kayak, ngerti nggak sih, kayak bener-bener. Dan ini gue gak, maksudnya gimana ya, gue gak maksa semua orang punya taste yang bagus, karena emang kenyataannya 90% populasi itu taste-nya jelek, coy.
Tapi, menurut lo kalau misalkan ya, kan ntar misalnya in the future orang udah emang gak bisa punya attention span yang sebagus itu, kayak berarti itu nugas kayak filmmakers, kayak directors di masa depan dong buat cari, kayak balik lagi formula yang baru. Gimana cara meng-entertain mereka tapi being smart at the same time.
Nah, ngerti itu ya? Dia, Wud. Tentu peran mereka tuh pasti ada. Peran mereka harus kayak gitu kan. Namanya juga pasar duit, mereka butuh duit kan. Duitnya dari kita semua kan. Mereka juga harus nyesuaiin pasarnya itu kita. Tapi balik lagi yang seperti gue bilang, kita tuh harus juga belajar. Kita harus mau harus paksa diri untuk, ngerti gak sih, sebagus-bagusnya formula, ntar juga pasti ada orang yang kayak bener-bener pure malas gitu loh. Ngerti gak sih lu? Jadi menurut gue emang harus dipaksa untuk ngerti, bukan untuk ngerti ya, untuk dengerin dulu lah, gitu loh. Gue inget banget, maksudnya di circle gue, berbagai circle dan berbagai apa ya, kelompok pertemanan gue yang gue miliki dari berbagai background, maksudnya ya mungkin lu juga lah, kita lah Bahadur sama Firman juga, pasti tau lah kalau kita tuh, oh kita nih di circle itu atau kita di kelompok itu dimanapun itu, pasti tau kita tuh yang orang film, ngerti gak sih lu? Kayak, oh nih si Daud yang tahu film nih, kalau misalkan gue bisa nonton, gue tanya Daud gitu loh. Ngerti gak sih kayak gitu kurang lebih?
Iya,
nah balik lagi, jadi tuh kayak banyak banget. Gak banyak, ya banyak, gue bisa bilang banyak lah. Ini gue bukannya gimana, tapi misalkan ada film yang hits baru, pasti ada beberapa orang yang ngechat gue, Will, udah nonton belum? Ngerti gak sih? Terus gue, dan itu berbagai film. Ini film Indonesia, film Korea, film apapun itu di Netflix. Nah, ini ada satu film, ini kita sambil cerita aja guys ya, ini masih, meskipun ini emang ngomongin Dune, tapi ini ngomongin pengalaman. Kalau lu tahu kan lu di Aussie, tapi itu tahun bulan Desember kemarin tuh ada film judulnya Jatuh Cinta Seperti di Film-Film itulah. Kalau lu tahu.
Gua pengen nonton, yang bagus sih.
Oke, nah di film itu tuh bener-bener 90% gua bisa bilang. 90% tuh bener-bener cuma dialog. Bener-bener tok-tok cuma dialog kan. Dan gokilnya 50-50 dari film tersebut itu tuh bener-bener cuma film hitam putih, ya gak sih? Film hitam putih, dan dimana waktu film itu udah kembali ke kemana? Ke timeline yang seharusnya, film itu tuh berubah jadi film yang berwarna gitu kan. Dan seperti yang kalian tahu, ya seperti kalian tahu, gue masih gue lanjut kok terang tadi, lu gak hilang, gak bakal hilang nih. Dan pokoknya gue ceritain soal jatuh cinta seperti film-film. Kita ngelag guys, btw gue tiba-tiba ke disconnect tapi tadi tetap ngomong kan. Oke, kurang lebih gitu. Dan film ini tuh udah 90% dialog, 90% hitam putih. Gitu, dan itu kan gila banget kan, orang Indonesia ini ngomong orang Indonesia udah ngomongin dialog udah mager, filmnya hitam putih. Gitu kan. Dan gue udah kelar nonton dan menurut gue filmnya oke dari segi dialog lah. Enggak bagus-bagus amat. Gue kasih rating mungkin ya 7 lah. 7 atau 6 lah. Ya, menurut gue oke lah. Terus tiba-tiba teman gue salah satu cewek ngechat gue, "Will, kamu udah nonton belum?" gitu kan. Kurang lebih gitu kan. "Udah," gue bilang gitu kan. "Menurut kamu gimana?" segala macam kan. Gue bilang, "Bagus kok." Itu enggak ada bilang apa. "Wah, Will, ini menurut aku film salah satu film terjelek yang pernah gue tonton." Aku bener-bener bosan banget, kayak ini cuma hitam putih doang. Dan ini cuma ngobrol. Dan ini gak satu orang doang guys, kalau misalkan lu GR gak nih banyak. Maksudnya gak lu doang yang ngechat gue, ngerti gak sih kayak. Maksudnya cewek cowok, maksudnya bukan gue gimana, tapi maksud gue orang tuh berpikiran gitu.
Sih gue kira review apa film itu malah bagus aja.
Nah, review bagus kan di sosial media dan di portal-portal review yang lain. Tapi maksud gue beberapa orang yang kasual itu gak mau belajar sama sekali, pure. Dan gue gak bisa salahkan ya, karena kan balik lagi, ini kan hal yang kita cintai, kita mungkin sedikit bias kan. Tapi maksud gue, rada susah sih kalau misalkan kita udah cinta satu-satu hal nih. Terus kita mencoba berpikir, cara berpikirnya orang yang gak suka gitu loh, atau yang biasa aja tuh karena ada susah. Hah, seriusan lu gak suka? Ngerti gak sih? Kadang-kadang kita suka kayak berdebat soal hal itu gitu loh. Apalagi contoh film favorit lu apa? Itu Everything Everywhere All at Once kan? Iya gak sih? Salah satunya tuh. Yeah. Terus tiba-tiba gue bilang ke lu, ah sampah tuh, jelek. Lu pasti kan kayak langsung kayak, hah? Ngerti gak sih lu? Gitu maksud gue, Wud.
Tapi, ini kita ngomongin demografi Indonesia dulu ya. Ya kan? Kayak mungkin emang kultur Indo aja gak sih nyet? Kayak emang Indonesia gak ada film kultur yang kuat juga gak sih? To be honest.
Benar, benar. Kita kayak tuh masih yang sinetron, TV, acara TV gitu ya.
Dibanding negara-negara lain, contohnya kayak Hong Kong, Cina, Jepang, segala macem. Kayak emang gak ada gak sih cuy? Kayak contohnya ya film Hong Kong ya, siapa lagi sih yang paling terkenal ya, Wong Kar Wai lah anjir. Kayak filmnya itu hampir gak ada ngomong, cuma still shot doang anjing.
Iya.
Yeah. Oh, orang Indo suruh nonton itu ngantuk cuy.
Iya, benar-benar. Benar-benar.
Film Thailand yang apa, Cyclone something itu juga kayak hampir gak ada dialog. Kayak emang kulturnya juga udah beda gak sih, Chat?
Iya. Yeah.
Cuy. Kayak emang udah susah. Sama mungkin karena emang apa ya, efek penjajahan bisa dibilang.
Benar. Inlander, mental Inlander itu kan.
Iya bro.
Iya sih.
Iya, gimana ya? Belum waktunya.
Iya, benar-benar guys. Okay,
nanti. Ya tapi enggak perlu lagi. Kenapa?
Aduh.
Kalau itu bakal berubah kan ya? Indo.
Maksudnya dia berubah ke Indo. Statement gue. Berubah mah bisa. Sekarang juga bisa berubah. Kan kemauan sendiri aja, iya, balik lagi itu kan budaya yang udah jelek yang kita bangun kan, yang soal nggak sok tahu, nggak mau diajarin, padahal mah juga nggak ngerti apa-apa, ngerti nggak sih, kayak orang Indonesia gitu, udah nggak ngerti apa-apa, nggak mau dibelajarin, dinasehatin malah apa kayak rada apa tersinggung gitu, sedangkan sebenarnya bisa, menurut gue sih mah bisa, gue percaya, gue masih punya harapan lah akan bisa berubah, tapi maksud gue balik lagi nggak bisa sendiri, meskipun ya mungkin ya sekarang kan lagi naik nih sekarang nih semua udah ngedukasi kayak bukan arti edukasi kayak belajar ya, maksudnya ngajarin, enggak, maksud gue film-filmnya itu secara gak langsung kan ngedukasi kalau oh film Indonesia itu bagus loh, karena masih beberapa orang tuh masih yang kayak aduh males lah film Indonesia, gak mau nonton. Dan gue inget itu tuh waktu kita SMA tuh kuat banget kan, tapi sekarang udah mulai luntur tuh orang-orang nonton film Indonesia pada nonton, ya gak sih? Kayak gitu-gitunya.
Nah,
jadi sebenarnya kita tuh udah mengarah kepada apa ya, kepada tujuan yang kita pengen untuk jadi masyarakatnya tuh jadi lebih melek, terus lebih mau spending, karena kan kalau misalkan masyarakat yang nggak spending, nggak bakal ada apa ya, apa tuh roda industrinya tuh nggak berputar kan. Jadi balik lagi sih, kalau menurut gue pribadi bisa, tapi kita harus bareng-bareng, karena kalau misalkan kita nggak bareng-bareng, kita tuh nggak bakal bisa apa namanya, nggak bakal bisa maju gitu. Ini harus bareng-bareng, intinya kurang lebih kayak gitu aja. Dan gue keputus lagi sama Daud. Tapi gak apa, dari gue tetap ngobrol.
Tapi enggak, kalau kayak gitu menurut lu bakal bentrokan gak dengan the fact kayak orang, kayak kita gak tahu mungkin kayak produser-produser atau orang di industri film bakal take advantage of that karena kita lagi emang lagi berkembang. Terus kayak yaudah we put some random shit yang film-film jelek gitu yang gak ada maknanya, dari kita market in the name of kita mendukung industri perfilman Indonesia.
Contoh
film yang jelek terakhir Indo apa ya?
KKN.
Yang di Netflix. Ya, itu. Atau enggak kayak contohnya di Netflix itu A World Without. Itu kan sampah banget tuh.
Gue nonton lagi.
tapi kan orang sangat marketing, gue ini film Indonesia di Netflix, kita harus nonton semuanya.
Ngerti gue.
Kayak menurut gue, kita emang harus nonton. Tapi kita harus pintar juga, kayak kita nggak boleh nonton terus bilang bagus gitu, kita harus kritik, kalau jelek ya emang bilang jelek, tapi
nah,
kita
itu
nonton
ya. Problemnya orang Indonesia kan kalau misalnya kita kritik emang lo bisa buat film, kalau lo bisa lo itu emang lo bisa acting, kalau lo acting lo jadi aktor, ngerti gak sih, kayak gitu loh. Susah ini masih balik lagi mental sih Wood, yang balik lagi statement yang soal dijajah itu tuh masih, jadi tuh kayak gak bakal bisa, gak bakal gue sih pengennya berubah ya, tapi mungkin kita udah ngarah. Kan maksudnya asumsi gue ya, bukan asumsi, dan ini fakta demografi sih. Ya harusnya kalau SDM kita mau belajar dan gak rendah segala macam. Maksudnya kan nanti yang memimpin negara kan angkatan kita kan, pasti one day kan. Yang di mana yang udah jelas angkatan kita, maksudnya yang milenial Gen Z itu kan lebih pinter gitu loh. Karena kita udah megang HP dari kecil, itu udah ada advantage-nya lah. Kita tahu, lebih tahu soal globalisasi dari HP, nggak perlu baca koran segala macam. Jadi kita konten-konten bahasa Inggris udah ngerti lah. Ya mungkin jadi ya saat nanti kita udah memimpin negara ini sih baru bisa berubah. Karena kan kurang lebih yang masih memimpin negara ini kan masih yang zaman-zaman dulu sih, kemerdekaan kan, yang di mana masih pakai cara yang lama gitu loh. Jadinya ya begitu. Tapi kalau ternyata emang angkatan kita ini mayoritas masih kayak gitu, ya udahlah. Udah fucked up, bro, jujur aja. Itu dia.
Aduh.
Gokil sih guys, kita bahas Dune tapi kita jadi bahas soal apa ya, kondisi.
Ya seru ya. Kayak apa ya? Iya sih, tapi jujur menurut gue yang Indo perlu cari sampai sekarang tuh jati diri cuy. Kayak at least, ya kita belum punya karakteristik film yang kental gitu. Iya gak sih?
Bener.
Kita belum tahu kita kuat itu di drama, kayak kita belum tahu kuatnya kita di action atau apa. Kita masih ngambang. Dan menurut gue itu ada advantage pointnya di mana kita bisa mengeksplor gitu. Mungkin satu, kita kuat di horror ya.
Baru pengen ngomong. Iya. Kita horror, kuat di horror sih. Bener.
Nah itu. Dan kita kayak bisa, gue gak suka tuh Indonesia tuh pikiran tuh sempit gitu ya. Kayak horror tuh mereka harus setan. Karena horror kan gak harus setan cuy. Kayak contoh filmnya Jordan Peele segala macem. Dan kita butuh orang-orang bisa mikir kayak gimana kita bisa mengexpand itu loh. Dan dari situ kita bisa mengexpand lagi ke different genres.
Dan itu ada contohnya, Gus, yang soal horror yang bukan setan. Baru di tahun ini masuk list.
Apa?
Jadi gue buat list, guys, jadi gue buat list salah satu film yang bagus gue tonton. Judulnya Hidup Semati, cuy.
Itu menarik.
Cuma itu sangat Jordan Peele menurut gue.
Itu udah main di Indo.
Udah main Januari mainnya.
Oh shit.
Dia horror tapi bukan setan.
Direkturnya Upi cuy.
Yoi.
Upi Sri Asih.
Lah itu dia makanya, tapi menurut gue ini oke. Karena Upi, karena menurut gue Sri Asih kan bumi langit kali ya. Ada interference, tapi menurut gue ini oke.
True.
Ini jujur ya, gara-gara nonton Jordan Peele. Masalah waktu gue nonton ini kayak film siapa ya. Terus akhirnya waktu lo ngomong Jordan Peele, oh iya bener. Iya bener, mirip-mirip lah vibesnya.
Oh menarik sih, menarik.
Gue sih demen ya, Sehidup Semati. Masuk ke list gue. Masuk list film oke tahun ini.
Gak bakal main di ini sih.
Prime? Di Prime mungkin gak?
Ah, Prime ini?
Gak mungkin gak bakal nongol di Prime gak, maksud gue.
Oh. Enggak gak?
Gak tau ya. Ya itu, menurut gue itu. Tapi, film itu oke.
Seluruh ya. Ya, begitu lah bro.
Tapi film itu gak well received sih, seingat gue dari segi penontonnya gak banyak sih. Jadinya ya udah.
Soalnya masih ada agak lain.
Enggak, agak lain Februari. Dia kalah sama apa ya waktu itu ya, gue lupa deh.
Tapi agak lain katanya bagus.
Ya oke, okay. Dia juga masuk list film oke gue salah satunya di tahun ini. Gitu,
dia,
itu juga.
Dia okay, sampai main di luar negeri kan?
Iya harusnya. Bener-bener sampai keluar. Bagus kok filmnya, oke maksudnya. Gue ini aja, gue apa lebih ke apa nebar jala di genre, jadi nggak satu genre doang. Karena kan kalau suka satu genre apa,
si Hidup Semati trailernya baru aja di post di YouTube IFF Indonesian Film Festival di Australia.
Ya udah kan lah, ntar lu nonton
bro. Jadi kalau IFF film itu gue nonton sih fix sih.
Iya, si Hidup Semati bagus menurut gue. Tapi emang sih kayak mungkin ada ya, ini jadi ngomong si Hidup Semati, tapi ya emang filmnya nggak sempurna, maksudnya ada beberapa permasalahan. Tapi kayak menurut gue oke, visinya oke, dan editingnya gue suka. Kayak editingnya ada satu, kayak beberapa scene tuh unik editingnya. Feeling, okay. Itu lu inget gak? Itu mengingatkan gue sama Vertigo cuy, Hitchcock.
Oh shit.
Serius bro. Tapi kan kalau Hitchcock kan zaman dulu kan, terus dia kayak cuma pakai gambar. Enggak, maksudnya, gue gak samain ya. Maksudnya mengingatkan gue, oh ini keren ya editingnya. Kayak zaman waktu gue nonton film Vertigo. Maksudnya Vertigo salah satu film favorit gue sepanjang masa kan. Jadi kayak oh iya, gitu sih. Nah, balik gitu aja sih guys, kita udah ngobrol banyak nih. Ini jujur gokil juga ya kita ngobrol. Kayak mungkin salah satu episode terlama kita deh.
Yoi.
Ya gak sih?
Terus scoring dulu, scoring pak.
Boleh, scoring. Scoring bagus coy. Udah itu aja.
10 dong lah ya dong. Oke deh.
Rating, oh ini udah ngomongin rating berarti.
Iya dong.
10 per 10 guys, gue seriusan. Gak berubah.
Aji, pertama kali.
Enggak dong, RRR gak sih gue 10-10?
Emang iya? Lu bukan kasih 9?
Oh, ya udah deh, salah berarti ya.
Enggak tahu sih, jujur gue lupa.
Gue 10 per 10. Dan enggak berubah gue sampai sekarang.
Mungkin jujur 10 sih.
No kan? Bener kan,
soalnya,
bagus berarti.
Enggak. Kayak gue enggak bisa nemuin kekurangan dari film ini jujur. Kayak apa gue kekurangannya?
Enggak ada. Ada yang mungkin apa ya mungkin.
Gue legit enggak ada, coy. Ah, bah. Kayak apa penjahat yang ini ada, Austin Butler keren banget, cuy.
Iya, keren.
Terus kata dia yang ciuman itu improvisasi, cuy. Yang dia ciuman.
Iya, tahu yang ciuman si Skarsgård kan?
Iya. Hero-nya keren, story-nya keren, dialognya, romance-nya dapat banget. Apa, cuy, enggak ada kekurangannya. Scoring-nya apalagi Hans Zimmer. Udah, bro. 10 dari 10.
Gila, ini gokil sih. Ini film tertinggi bahan dulu so far sih.
Far ya cuy. Jujur ya lagi.
Gak berubah gua, masalahnya kan kalau nonton film kan lu pada kadang lu pernah kan yang kayak abis kelar film lu pikir dulu 3 hari lah. Sepikir-pikir kayak ah kayak enggak sebagus itu deh, ah, kayak enggak sejelek itu deh. Enggak nih gua tetap stay. Mungkin ya, mungkin aja ya bisa berubah, mungkin kayak mungkin tahun depan gua nonton di Netflix atau gua beli Blu-ray-nya. Terus gua tonton lagi. Ternyata kemarin-kemarin tuh rada sedikit nyampur sama adrenalin kan. Tapi sekarang so far nih udah hampir 2 minggu gue gak berubah sih.
Tahu cuy masanya, gue gak ada hype nonton film ini cuy. Gue jujur gak ada expectation.
Yeah,
dan
yeah,
buat,
yeah.
Anjir, nah sini, ya sudah, 10.
Oke okay, guys, Dune officially 10 per 10 dari Badur. Ini pertama kalinya 10 per 10 rata-ratanya guys ya. Ini Firman gue yakin 10 per 10 juga sih harusnya ya. Jadi ini film terbaik versi Bahadur so far yang kita bahas ya guys, ini film terbaik. Sabar deh. Oh iya deh, enggak. Tapi kan kalau yang Everything Everywhere kan maksudnya rata-ratanya enggak 10 per 10. 9 dari gua kan, lu 10, Firman 9 juga sih ingat gua. Ya tapi ini bener-bener kolektif 10 per 10. Gila, ya udah gitu aja. Jadi sebenarnya makasih teman-teman udah dengerin pembicaraan kita yang bener-bener kayak kemana-mana sebenarnya. Tapi gue pikir kalian ngerti lah poinnya apa. Dan ini jadi salah satu episode terlama kita. Jadi lu dengerinnya sambil ngapain gitu, enjoy gak sih? Jadi mungkin lagi di mobil kah atau lagi ngapain. Jadi biar kita bisa menemani kalian di bahas film ini bareng-bareng. Ya kurang lebih gitu dulu aja film yang bakal kita bahas selanjutnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Godspeed.
Godspeed, bro.